ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U našoj današnjoj emisiji Ogledalo čućemo predavanje sveštenika Vukašina Milićevića na temu Smrt kao bolest pale prirode, koje je održao u nedjelju 30. novembra 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj.
Najpre želim da se zahvalim na pozivu i da, kao i uvek, kažem da mi je zaista izuzetna čast što sam među vama večeras, što sam u crkvi Novosadskoj, ali i u ustanovi koja je toliko važna za kulturu našeg naroda i naše zemlje uopšte. Večerašnja tema pripada redu fundamentalnih, temeljnih. Kroz bavljenje ovom temom prinuđeni smo da na neki način rekapituliramo sve ono što znamo ili pak mislimo da znamo iz teologije, sve ono što nam naše predanje govori o čoveku i u njegovom mestu u svetu, u tvorevini Božijoj. Ova tema nas vodi preispitivanju ne samo mesta koje čovek ima u tvorevini Božijoj, već mesta koje čovek ima u odnosu prema samome Bogu, jer smrt je ono što dovodi u pitanje smisao celokupnog čovekovog postojanja, pa tako i njegovog opštenja sa Bogom. Ako umiremo, kakav je onda Bog koji nas je takvima stvorio? Dakle, smrt kao bolest pale prirode. Ovaj naslov čini neophodnim da se najpre termini koji su toliko zvučni i bremeniti značenje malo bolje definišu. Smrt, pad, priroda, to su fundamentalni bogoslovski pojmovi. Šta mi uopšte imamo na umu kada govorimo o smrti? Šta znači smrt? Čini mi se da možemo govoriti o najmanje dva značenja smrti. Prvo je ono sa kojim se suočavamo iz našeg svakodnevnog životnog iskustva. Smrt kao fizička činjenica nestajanja, umiranja živih bića. Smrt, rekli bismo, ali uz ograde, kao fizičko zlo. Sa druge strane, postoji i jedno, rekao bih, još važnije, temeljnije, pa u tom smislu i strašnije značenje smrti. Značenje koje fizičkoj smrti, činjenici fizičke smrti, zapravo pribavlja svu tragiku koju ona nosi. A to je smrt kao besmisao, smrt kao ništavilo. Taj problem je još teži i smrt kao besmisao čovekovog postojanja, čoveka koji stoji pred Bogom, je još mračnija. Upravo to je ono što činjenici fizičke smrti, kao što rekoh, daje svu njenu tragiku, jer fizička smrt dovodi u pitanje smisao čovekovog života. A čovjeku, kao što znamo, Kada zna zašto to čini, nije teško čak ni da umre. Jel, istorija je puna priča o herojima, o ljudima koji su umirali sa smislom, o ljudima koji su verovali da umiranjem zapravo daju smisao celokupnom svom životu. Tako da, ako pitanje smisla ne stoji pred nama, onda čak ni pitanje fizičke smrti nije tako strašno. I upravo u tom okviru se može postaviti pitanje smrti i mora postaviti pitanje smrti kao bogoslovski problem. Šta nam pismo govori o smrti? Sveto pismo govori o oba vida smrti. I Sveto pismo ova dva vida stavlja u određeni poredak, na način da jedno uzrokuje drugo. Naime, smrt smisla uzrokuje fizičku smrt. O tome čitamo već na samom početku Svetoga pisma, o tome čitamo već u knjizi Postanja. Ili ako hoćete nama bližim jezikom pobožnosti, duhovna smrt je u pravom smislu te reči uzrok fizičke smrti. Tako nam poručuje Sveto pismo. Naime, praotac je prestupio, jel? Praotac je počinio greh i taj njegov greh je značio gubljenje smisla. Jer smisao čovjekov je da bude u odnosu ljubavi sa Bogom, u zajednici sa Bogom. Kada se prekine taj odnos ljubavi, čovjek gubi svoj smisao i smrt kao besmisao počinje da vlada prirodom. A kada besmisao vlada prirodom, priroda postaje stvarnost destrukcije i propadanja. To je odgovor koji nam daje Sveto pismo. Smrt kao besmisao nužno sadrži, da tako kažem, moralnu kvalifikaciju. Dakle, smrt kao besmisao nije prosto činjenica besmisla, već je ona zla. Zla je, naravno, zato što ukida dobro, koje je, kao što rekoh, čovjekova zajednica sa Bogom. I zato postoji jedna zanimljiva stvar u vezi sa knjigom Postanja, koju čini mi se često kada je tumačimo previđamo. Jer Bog je rekao praroditeljima da će u trenu kada okuse od drveta poznanja dobra i zla, u trenu kada naprave prestup njegove zapovesti, pomreti. Međutim, svi koji smo čitali knjigu Postanja, tako smo svi, verujemo ovdje, znamo da se to nije dogodilo. Naime, praroditelji nisu pretrpeli fizičku smrt u trenu kada su okusili se drveta poznanja dobra i zla. No to zaista ne znači da oni nisu umrli. A da bismo vidjeli na koji su način umrli i kako tu mjesto u tom njihovom umiranju ima fizička smrt, treba samo da se prisjetimo kako se priča povest o postanju čovjeka i njegovom padu dalje razvija u knjizi Postanja. Šta se naime dešava? Prva stvar koju čine kada se ponovo susretnu sa Bogom, kada iz perspektive greha i rekao bih duhovne smrti sagledaju sebe u odnosu prema Bogu, je međusobno okrivljavanje zbog nagosti i srama i stida, a to će reći različitih vidova međusobne agresije koje jedno prema drugome osjećaju, zbog međusobne mržnje, nedostatka međusobne ljubavi. I pravi pad se zapravo zbiva, pravi prekid ili pečat prekida zajednica Adama sa Bogom se zbiva kada on u svojoj zaslepljenosti, možemo sada s obzirom na temu reći smrću, kaže Bogu da je on krivac za njegovo stanje. Tada je Bog izagnao praroditelje iz raja. Kada je čovjek dopustio da usled nedostatka ljubavi se useli mržnja koja se projavljuje kroz međusobno okrivljavanje za sopstvenu slabost. No Bog ih je prognao iz raja, ali još uvek niko nije umro u fizičkom smislu te reči. Verujem da nije slučajno što fizička smrt, prva fizička smrt o kojoj govori Sveto pismo, opet dolazi kao znak strašnoga greha, ili ako tako mogu reći, krajnosti greha koji je već otpočeo ovim međusobnim okrivljavanjem. Prva smrt o kojoj govori Sveto pismo je ubistvo. I to ne bilo kakvo ubistvo, već brato ubistvo. Jer znamo svi priču o Kainu i Javinu. Dakle, duhovna smrt koja je za svoj sadržaj, ako se tako uopšte može reći, imala međusobno okrivljavanje, zapravo dejstvo međusobne mržnje, dobija svoje pervertirano savršenstvo, svoj pečat krajnji i svoj potpuni besmisao u činjenici fizičke smrti, koja je čin pored svega drugog i moralni čin. Dakle, u pitanju je i moralno-etičko zlo. Brat ubija brata iz zavisti. Zato opet ne čudi što i u Novom Zavetu nalazimo misli koje o odnosu smrti i moralnog zla, odnosno greha, govore gotovo kao o sinonimima. Naravno, prva stvar koja nam u tom smislu dolazi na um je poslanica Rimljanima. Apostol Pavle u poslanici Rimljanima govori da se kroz greh smrt zacarila među ljudima i da svi greše zato što je smrt među njima, zato što smrt dejstvuje među njima. Jel u pitanju je 5. glava, ako se ne varam 12. stih. Kao što kroz jednog čovjeka greh uđe u svet, a kroz greh smrt. I sad imamo tu jedan veznik koji se na različite načine prevodi, pa tako smrt uđe u sve ljude, pošto svi sagrešiše, jel stoji u našem prevodu. Ima tumača koji kažu da se odnos greha i smrti ovde treba tumačiti u smislu međusobne uslovljenosti. Da zapravo to što svi umiremo je uzrok toga što grešimo. Dakle, to F.O. Pandes i Marton zapravo znači zato svi sagrešiše, pošto su svi postali smrtni prestupom jednoga čoveka. Kako god da prevedemo ovu misl apostola Pavla, jasno je ono što smo već utvrdili na osnovu knjige Postanja. Naime, greh i smrt stoje u odnosu potpune međusobne uzajamnosti i gde je prisutno jedno, uvek je zapravo prisutno i drugo. Dakle, tako stoje stvari kada je u pitanju bogoslovsko poimanje ili bogoslovski pojam smrti. E sad, mi večeras govorimo u tom kontekstu o smrti kao o bolesti pale prirode. Ovde iz više razloga moramo biti, hajde da kažem, oprezni, jel? Možda je moja motivacija nekakvo terminološko čistunstvo, ali dobro, to je moja, jel, profesija, kojom se bavim. Dakle, bavim se pojmovima koji treba da imaju nekakav sadržaj koji se tiče odnosa čovjeka i Boga. Pa onda kažemo pala priroda. Ta tvrdnja o palosti prirode zahteva bogoslovsko pojašnjenje. Naime, kada kažemo da je pala priroda, to ima prizvuk nekakve uzročnosti, kao da je priroda ono što je uzrok u stvari pada. Jel, mi smo navikli da na taj način razmišljamo o sebi. Nema čovjeka da živi, a da ne greši. Svi ljudi su jedne prirode, dakle mora biti da je ta jedna priroda uzrok toga što nema čovjeka da živi, a da ne greši. Međutim, striktno, dogmatski govoreći, takav stav bi uključivao u sebe, čini mi se, nužno i priču o tome da je tvorac prirode onda uzročnik greha. A tvorac prirode je Bog, koji nikako, jel, za nas ne može biti uzročnikom greha. Tako da onda priča o tome da priroda naša zajednička, ono što nam, da tako kažem, kao ljudima prethodi, je uzrok toga što mi grešimo, otpada. U čemu je onda stvar? Jer mi ipak tvrdimo da nema čovjeka da živi, a da ne greši. Šta više, mi se molimo Bogu, pozivajući se na to što nema čovjeka da živi, a da ne greši, molimo mu se da zbog toga bude milostiv prema našim gresima. Šta znači pala priroda? Na koji način govorimo o palosti prirode? Pa sad, svi vi, verujem, imate nekakvog pojma o tim nekim elementarnim bogoslovskim pojmovima. Svi znate, jel, simbol vere, i znate da u simbolu vere ispovedamo jednoslušnost oca i sina, i znate da se ta jednoslušnost odnosi na identičnost, jel, prirode i tako dalje. Dakle, negdje je jasno šta podrazumevamo pod prirodom. To je ono opšte, čoveštvo, koje u tome je stvar, postoji samo u pojedinačnom. Pojedinačno to su ljudske ipostasi, ili ti, kako mi danas to obično kažemo, ličnost. Naše predanje nam kaže da na tom nivou zapravo treba tražiti uzročnik ili uzrok greha. A da kada kažemo da je priroda pala, time zapravo želimo da kažemo da ona postoji na jedan pali način u tim ipostasima. Time želimo da kažemo da su zapravo sve ipostasi u kojima ta priroda postoji pale. Svi mi smo pali. Ali nikako ne možemo prirodu smatrati uzrokom greha. Dakle, priroda po sebi ne može biti zla. I u tom smislu nije čudno što nam oci poručuju da priroda po sebi također nije ni smrtna. Oci nam poručuju da je Bog čovjeka stvorio, dakle ljudsku prirodu, ni smrtnom, ni besmrtnom, već sposobnom da bude besmrtna, ili pak da bude smrtna, mada kada govorimo o sposobnosti da se bude smrtan, treba da stavimo velike navodnike, zagrade, kako god hoćete. To nije nikakva sposobnost, jel? Sposobnost da se bude smrtan je odsustvo sposobnosti da se bude u stvari besmrtan. Dakle, tako stvari stoje. Dakle, Bog je stvorio ljudsku prirodu kao dobro. I priroda sasvim sigurno nije pala. Priroda u sebi sadrži kapacitete koji su takvi da oni mogu, da tako kažem, podneti besmrtnost. Da ljudska priroda, iako je stvorena, može biti u zajednici sa Bogom koji je besmrtan, jer druge besmrtnosti osim zajednice sa Bogom nema. Problem nastaje upravo kada čovjek okrene leđa sopstvenoj prirodi koja ga nužno po sebi vodi Bogu. Problem greha, pa tako i problem zla, pa tako i problem smrti, vjerujemo, jel mi hrišćani, negdje paradoksalno, čudno, ima svoju tačku ishodišta u ljudskoj volji. I to ni manje ni više nego, kako kaže jedan, jel, veoma važan otac, uspio sam do sada da ga ne pomenem, što je Sveti Maksim ispovednik, jel? Dakle, ima krajnje ishodište u volji koja upravo odbija da postoji na način koji je u skladu sa ljudskom prirodom, koju je Bog stvorio da bude u zajednici sa njim. Dakle, smrt nastaje kao čovjekov otklon od njega samog. Ili sad, s obzirom na, jel, sva savremena znanja koje imamo iz psihologije, sličnih disciplina, smrt nastaje kao podela u samome čovjeku. I ta podela, taj otklon koji čovjek uspostavlja u odnosu na sopstvenu prirodu, u odnosu na ono što on jeste, je zapravo poreklo smrti. A šta čovjek jeste? Jel, rekli smo na samom početku, čovjek je biće koje je stvoreno, najkraće rečeno, da bude u zajednici sa Bogom i da u toj zajednici i sam postane ni manje ni više nego Bogom. U potpunosti Bogom, izuzev tog znaka jednakosti po samoj prirodi. Dakle, i taj svetitelj koga sam pomenuo, sveti Maksim Ispovednik, vama veoma dobro poznat, on zapravo zlo koje je uzrok smrti definiše kao odsustvo dejstva u skladu sa prirodom, kao neprirodnu stvar. I u tom smislu potpuno smo u pravu ako kažemo da je smrt bolest pale prirode, ako kažemo da je smrt bolest prirode koja ne postoji onako kako je Bog hteo da ona postoji. E sada dalje ću se držati negde svetoga Maksima Ispovednika, jer mislim da je vrlo zanimljivo i da niko među ocima nije na takav način govorio o ovom problemu. On razvija priču. Šta se dešava kada čovjek napravi taj otklon u odnosu na samo čovještvo, u odnosu na samoga sebe, kada se čovjek pocepa iznutra u odnosu prema sopstvenoj prirodi? Onda čovjek pada pod vlast strast. Posljedica čovjekovog odustajanja od sopstvene prirode je to da čovjek gubi slobodu. E sad ovdje imamo jednu zanimljivu stvar. Mi danas kada govorimo o prirodnim zakonima, govorimo o nečemu što ima apsolutno važenje. Znači, nečemu što čovjek mora da prihvati. Dakle, ako bacite, jaje sa ovog prozora, ono će se razbiti. Dakle, ne možete to da promijenite, to morate prihvatiti. Ako sami stavite sebe u ulogu jajeta, znate šta će se dogoditi. Tako to isto ne možete promijeniti, prosto to morate prihvatiti. I gomilu drugih stvari, pa onda i smrt koja je, rekli bismo, na osnovu posmatranja prirode, jedan od prirodnih zakona. No ovdje vidimo da je ta koncepcija prirode i priča o slobodi potpuno drugačija. Jer nam ovaj otac govori da čovjek gubi svoju slobodu zato što odbija sopstvenu prirodu. Zato što pravi otklon u odnosu na sopstvenu prirodu, čovjek gubi slobodu i pada pod vlast onoga što je vama veoma dobro poznato iz knjiga koje se bave podvigom i tako dalje, koje sigurno čitate, ima i dosta ovako raširenih i poznatih među nama, pod vlast strasti. Strast znači gubljenje slobode i strast je to delovanje, kretanje suprotno od prirode. Dakle, čovjek je pod vlasti različitih strasti. No te vlasti, ta vlast i te strasti imaju jedan mehanizam, rekao bih sada smrtni mehanizam, kojim se ostvaruje njihova vlast. I tu je sa tačke gledišta psihologije opet ovaj sveti otac više nego zanimljiv. On govori o tome da se strasti dele u dve grupe. Te strasti kojima se, kako on kaže, truležnost, odnosno smrt, i kao fizičko zlo i kao gubljenje smisla, sada istovremeno, zacaruje u nama. Jedne strasti su one koje nas vode ka tome da težimo zadovoljstvu, dakle težnje zadovoljstvu, a druga grupa strasti su strasti čije nastrojenje bežanje od bola. Dakle, zapravo govorimo o jedinstvenom mehanizmu, jer mi pribegavamo zadovoljstvima da bismo pobegli od bola. No, u čemu je problem? Problem je, rekli bismo, duhovni prirode, jer ta zadovoljstva kojima čovjek pribegava, to su, da se poslužimo rečima pisma, idoli. To su stvari od ovoga sveta. I pribegavanje zadovoljstvima u sebi već zapravo sadrži bol. E, to je stvar koju, verujem, svako od nas veoma dobro zna i koju svako od nas svakodnevno na sopstvenoj koži i unutar sopstvene kože okuša. Dakle, ne postoji ni jedno zadovoljstvo koje ne podrazumeva bol i kraj svakoga zadovoljstva nužno je bol. Međutim, tragedija je u tome što je čovjek u potpunosti sebe stavio u funkciju ovog mehanizma. I sve ono što je u njemu je u funkciji izbjegavanja bola i zadovoljstava, sticanja, da tako kažem, zadovoljstava, pribegavanja zadovoljstvima. Sve ono što je u ljudskoj prirodi stvoreno da čoveka vodi zajednici sa Bogom, sada služi ovim dvema legijama strasti. Jel, opet da se koristimo pisamskom analogijom. Sve prirodne sile duše, razum, izmišlja nove načine zadovoljstva. Savremeni svet nam je ovako divan primjer toga. Čovjekova sila žestine se pretvara u gnev. Čovjekova sila žudnje, koja je usađena u ljudsku prirodu da vodi Bogu, postaje pohota. I umjesto da sve to služi izgradnji zajednice sa Bogom, sve to razgrađuje ljudsku prirodu. I tako Sveti Maksim Ispovednik opisuje stvarnost smrti. Smrt je cepanje ljudske prirode i zbog toga što smo pocepani jedni od drugih, razdvojeni jedni od drugih, mi smo postali, kako je opet zanimljivo i poetski izraz koji on koristi, jedni drugima poput zmija. Mi ujedamo neprestano jedni drugi. I to je razlog zbog čega smo svi pod vlašću greha. Razlog zbog kojeg smo svi pod vlašću greha je to što smo pocepali sopstvenu prirodu. A to nema nikakvo apstraktno značenje. To prosto znači da mrzimo jedni drugi. Sledstveno tome, isceljenje nije moguće, jer čovjek u sebi nema snage da premosti taj jaz koji je nastao u odnosu prema samoj njegovoj prirodi, zato što on ne može da napravi most do drugoga, budući da među njima postoji pregrada koja se zove mržnja i koja u potpunosti parališe ljudsku slobodu. Dakle, čovjek, kao što rekao, gubi slobodu, a gubi slobodu zato što ukida ljubav i uspostavlja mržnju koja ga onda potčinjava strastima. To bi ukratko bio mehanizam smrti koji dejstvuje u ljudskoj prirodi koja je stvorena da bude besmrtna. I sada nije čudo zašto iz te perspektive posmatrano smrt fizička i ne izgleda kao baš toliko strašna stvar. To već nalazimo kod nekih otaca, jel? Pazite, vrlo zanimljivo. Sveti Grigorije Bogoslov tumači na više mesta u nekim besedama, tumači priču kojom smo mi počeli, priču iz knjige Postajanja. I sad kaže šta se sve dogodilo i tako dalje, jel? Da je čovjek izgubio svoju slobodu jer nije, je izgradio materijalom koji mu je Bog dao, taj materijal bila je zapovest i tako dalje. Tako vrlo zanimljivo da te govori savremenim potpuno jezikom, jel? Egzistencijalističkim na neki način. I onda kaže jednu potpuno frapantnu stvar. Kaže, ali dobio je nešto dobro. Pa sad, da li možete zamisliti šta je to dobro? Dobio je smrt. Kako kaže, kao prekid greha. Dakle, smrt je dobra zato što je prekid greha. I kaže, to je Božje čovjekoljublje. Što kaže Grigorije Bogoslov. A mi smo čitavu priču počeli od smrti, besmisla, prokletstva, plate za greh. Jel? A ovdje vidimo, Grigorije Bogoslov govori o fizičkoj smrti kao o prekidu greha i kao posljedici direktno to kaže Božijeg čovjekoljublja. I sad, kako je moguće to? Imamo paradoks potpuni. Jel? Mada moram načelno da kažem, teologija bez paradoksa nije teologija, dakle teologija počiva na paradoksu, tako da to i nije neobično, jel ovako. Mada opet, to ne treba da nas spreči da pokušamo da nađemo odgovor. Odgovor se sastoji u sljedećem, veoma jednostavno, u Hristu. Dakle, ono što pravi most između ove dve međusobno isključive tvrdnje, što ih sjedinjuje tako da jedna i druga budu tačne, jel, imamo antinomiju koja funkcioniše, to je Hristos. Smrt kao prekid greha dobra je samo zato što iz perspektive Hrista smrt nije konačna. E sada, budući da je svet, kao što smo rekli, stvoren da postoji u zajednici sa Bogom, svet je zapravo stvoren za Hrista. Je li Hristos taj koji uspostavlja zajednicu sa Bogom? Tako da perspektivu Hrista, hristološku perspektivu, nikada nije moguće isključiti iz razmatranja odnosa u kojem stoji čovjek i svet prema Bogu. Tako da samo i isključivo iz perspektive Hrista smrt sada potpuno paradoksalno dobija pozitivno značenje. I smrt postaje posljedica Božjeg čovjekoljublja. Jer u Hristu, njegovim prolaskom kroz smrt, se zapravo jedino isceljujemo. I ono što nije bilo moguće da čovjek učini, budući da je izgubio svoju slobodu, pazite, tu negdje ne smemo to zaboraviti. Mi nismo slobodni. Zato ne možemo da prestanemo da grešimo. Zato smo pod vlašću greha. Jer smo grehom izgubili slobodu. Dakle, stalno je neki taj začarani krug. Zadovoljstvo, bol, greh, nesloboda, smrt. Jel? Je sadržaj svega toga. E sada Hristos, kako bih rekao, taj krug razara paradoksom. On ulazi u njegov centar, on ulazi u smrt, ne kroz greh, već bez greha ulazi u smrt i tako razara taj krug začarani iznutra i tako ponovo od praha koji nastaje od nas kada umremo, od naše smrti u stvari, Hristos stvara novoga čovjeka. Dakle, mi smo bukvalno stvoreni Hristovom smrću. Hristos je prožeo sve. I nebo, jasno je kako, kao Logos Boži, i zemlju kao njen tvorac, ali je Hristos ispunio sobom i preispodnju. A to je ono što je suprotno zemlji, ono što je metaforički ispod zemlje, to je sam ad. Dakle, Hristos je smrt ispunio sobom i tako je učinio, upravo u kontekstu niza ovih paradoksa o kojima govorimo, izvorom u stvari našega života. I zato što je Hristos to učinio, moguće je da taj začarani krug, sledeći njega, i sami razbijemo. Moguće je da izlečimo bolest naše prirode koja postoji u padu. Kako to činimo? Opet se sada vraćamo Svetom Maksimu Ispovedniku koji ima, rekao bih, radikalno rešenje koji za našu bolest predlaže veoma gorak, ali istovremeno i veoma lekovit lek, jel? On kaže sljedeće. Ako želiš da prekineš taj lanac zadovoljstva i smrti koji te potčinjava strastima, treba da uradiš stvar suprotno od one kojom te on uvlači u sebe. Dakle, kako nas uvlači u sebe? Težimo zadovoljstvima, bežimo od bolova. E, on kaže obrnuto. Beži od zadovoljstva, teži bolovima. Znači, beži zadovoljstva, prigrabi bol. I sve snage prigrabi bol. Kako da prihvatimo bol? Postoje dva načina. Ono što je uzrok bola su slabosti. Slabosti mogu biti slabosti naše volje, mogu biti pod navodnicima slobodne, mogu biti neslobodne. Jel, nazovimo ga fizičko zlo, to što je izvor tih strasti. To je ono dakle dolaze bolesti, to je ono dakle dolaze fizičke mane, nedostaci, to je ono dakle dolazi smrt našega tela, to je ono dakle dolazi fizička ili biološka smrt. I on kaže, to prihvati, dakle prihvati nevoljna stradanja, ali prihvati isto tako i stradanja koja su voljna, koja ti drugi svojom voljom nanos prihvati uvrede, prihvati pljuvanja, prihvati agresiju drugih, kako prihvati, tako što nećeš uzvratiti, pa ćeš onda moći, treba početi od tih voljnih, pa ćeš onda moći da prihvatiš i nevoljna. Onda ćeš moći da prihvatiš i bolest, i slabost, i nemaštinu, i tako dalje. I kada sve to prihvatiš, onda treba da prihvatiš i ono što je uzrok a to je smrt. Dakle, izlečit ćeš se tako što ćeš umreti. Dakle, smrt iz te perspektive nije bolest, već je smrt u stvari lek, kao taj konačni bol. Ili da parafraziramo istu tu stvar, kažemo direktno njegovim rečima, prihvatanje bolova od kojih je poslednji u stvari smrt, ubija onu smrt koja je, ubija ono što je majka smrti, a to je greh. Dakle, prihvatanje bolova ubija greh koji je majka smrti. Prihvatanje smrti u stvari ubija greh koji je majka smrti kao besmisla. I opet dolazimo do Grigorija Bogoslova koji kaže da je takva smrt u stvari blagoslov Božji, jer je ona prekid greha. E sad, da sve ovo nije manje ili više zanimljiva, meni recimo zanimljiva, ali nisam baš neki kriterijum, jel? Da sve ovo nije manje ili više zanimljiva apstrakcija, govori nam na veoma direktan i nedvosmislen način i naša liturgijska praksa u najdubljem smislu te reči i njena simbolika, sav simbolički kapacitet koji postoji u našem bogoslužbenom predanju, zapravo govori o ovome što Sveti Maksim tumači. I on to tumači na dosta mesta, pozivajući se upravo na bogoslužbenu praksu. Prva stvar, verujem, koja vam svima pada na pamet, i ona je dovoljna kao ilustracija, je krštenje. Sjetite se, šta apostol Pavle kaže, u šta se mi krštavamo? Zašto se tri puta pogružavamo? Zbog Hristove smrti. Mi se krštavamo u Hristovu smrt. Dakle, sva ta priča o podvigu u stvari u svojoj osnovi ima svetu tajnu, u svojoj osnovi ima samoga Hrista. Sve to što mi činimo, post, ne znam, druge vrste podviga, trudovi, ovako, onako, odricanje i tako dalje, a to su sve bolovi, dakle, post i bol, ko ozbiljno posti dan je post bol, jel? Ako nije bol, onda ne valja post. Svako odricanje je zapravo jedan simbolički način iskazivanja našeg prihvatanja smrti, jer samo ako prihvatimo tu smrt, imamo mogućnost da nasledimo novi život i da budemo ponovno stvoreni u Hristu za život koji je slobodan od začaranog kruga zadovoljstva i bola, od života koji je slobodan od smrti i u kojem će naša priroda, koja je stvorena da bude zdrava, a to znači besmrtna, biti slobodna od svake tiranije strasti koja sada besni u njoj. Hvala vam.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje sveštenika Vukašina Milićevića na temu Smrt kao bolest pale prirode, koje je održao u nedjelju 30. novembra 2014. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u okviru jesenjeg semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke na tonskom zapisu ovog predavanja.